Maija svētki. Stāsti par laikabiedriem.
Uz tikšanos ar aktieri Andri Lielu, es, Olga Dragiļeva, Latvijas televīzijas korespondente Krievijā, eju pa Maskavas ielām, kas vēl tikai gatavojas 9. maijam. Tuvākajās dienās Krievijas galvaspilsēta burtiski eksplodēs ar Georga lentītēm, sarkanēm zvaigznēm, padomju armijas simboliem. Andris starp Rīgu un Maskavu dzīvo visu savu profesionālo mūžu. Te viņš ir aprecējies, te audzināja dēlus. Es dzīvoju tikai 3 mēnešus un pagaidām nespēju pieņemt un saprast to degsmi un toni, ar kuru Maskavā svin 9. maiju. Varbūt Andris var. Mēs tiekamies pie metro Čistai Prudi, vienā no skaistākajām Maskavas vietām. Te ir skvērs, dīķis, kur vasarā mājo gulbji tramvajs. Dažreiz izskatās vairāk pēc Rīgas nekā pēc Maskavas. Pirms tikšanos noskatījos Andra priekšnesumu NTV. Viņu aicināja uz diskusiju par Latviju aprēķināto summu par okupācijas nodarītiem zaudējumiem. Andris bija profesionāls, uzreiz pieņēma spēles noteikumus no pirmā vārda, pacela balsi un izstāstīja, cik varē, par deportācijām, par Sibīriju. Pretī viņam sēdēja Viktors Alksnis un Aleksandrs Gaponjenko.
Tās pirmās divas minūtes man bija cauri. Nu.
A pēc tam viss?
Pēc tam es vairāk klusēju. Jā. Es turēju sevi iekrampējies solā, lai es...
Bet kā tas bija klausīties to visu un klusēt?
Nu, es jau to esmu dzirdējis. Nu. Nu, 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 teātrī, to operu. Tā, tāpēc operas teātris ir brīnišķīgs. Nu. Tu zini visu to operu no galvas, bet tu viņu klausies. Un tu, šodien viņa redz mazliet savādāk dzied kā vakar.
Bet jums te bieži sanāk kaut kā, nezinu, runāt par Latvijas vēsturi?
Pirmkārt, es nevaru noslēpt savu attieksmi. Ja es viņu varētu noslēpt, un ja es varētu būt savādāks, teiksim, komunistisks, ja, tad es domāju, es būtu man karjerei iet uz augšu zaļodama vienkārši. Nu, protams, loģiski. Nu, nu paskaties uz Jermoļņiku, teiksim, kurš ir dzimis Ļvovā. Kurš šitā te sāka lietu nomazgāja ukraiņus, ka tie ir pēdējie fašisti un tādi. Un es nezinu, nu, šausmas vienkārši. Nu, pārdeva savu Ļvovu ar, nu, līdz pēdējiem diegam. Līdz pēdējām apakšbiksēm, nu, vai dieviņās, visos konkursos sēž, nu, viņam tagad projektus dod un tā tālāk, protams.
Es, piemēram, kad tajā brīdī, kad es prasu, piemēram, pat ielas aptaujā, vai jebkur es pasaku, ja esmu no Latvijas, tad man prasa, kāpēc mēs ienistam krievus.
Kaimiņš man 2 gadus prasīja, vai viņš var ar mašīnu braukt uz Lietuvu vai nevar. Un es viņam teicu, nu, brauc, nu, davai. Un tagad viņš 2 ir bijis jau, viņš teica, vai, es tikai braukšu ar mašīnu, kā man patīk. A pirms tam viņš jau aizmirs, kā viņš teica, nē, es nebraukšu, tur mani tur pirmajā kokā pakārs un vispār nošals. Un... Jā, es pati redzēju savām acīm, kā fašisti staigā par Rīgu. Es teicu, nu, tu vienu karogu fašisti tu redzēji. Jā, viņi visi bija vācu formās ar svastikām. Pēc tam es pārskatos to pārēdu, jo, Haidī, tiešām tur ir ielikti kadri no kaut kāda 40. Gada vai 41. Gada, kaut kāda ar svastikām, visi ir salīts kopā.
Pirms dažām dienām ar kolēģi filmējam militārās parādes mēģinājumu. Naktī pa milzīgām Maskavas ielām brauca tanki, bruņutransportieri, smagā tehnika. Tanku ķēdēm nebija uzlikti speciālai gumijas apvalki, un tie burtiski grauža asfaltu. Zeme drebē zem kājām, gaisā asfalta putekļu mākoņi.
Pirmo reizi, kad es sapratu, ko vispār nozīmē Padomju Savienība, mēs tur sēdējām un pēkšņi dzirdam kaut kas baigi, nu, māja sāk, zini, drebēt, sāk māja un kaut kas notiek un cilvēki pēkšņi pieceļās iet ārā un mēs izējam ārā un mēs redzam, ka pa Gorki ielu uz leju, toreiz tā bija Gorki ielu, pa Gorki ielu uz leju brauc tanku kolonna. Tieši tā, kā tu saki, grabēdama, žļarkstēdama ar visu šito te tādu, un saproti, pompu un komandieri tur kaut ko sauc. Iela līdz pašam galam, vai ne, tas būtu, nu, es pat nevaru pateikt, nu, viss brīvības bulvārs, brīvības iela līdz pat juglai. Un tu saproti, ka tavas naivās domas par puķītēm un par sunīšiem un kaķīšiem un bērniņiem, ka tas viss ir tāds sīkums.
Kad mēģinu ar Andri runāt par 9. maiju, par uzvaru Lielajā TV's karā, kā to sauc tajā Maskavā, mums sanāk teju debates. Pēc desmitiem interviju ar ekspertiem, ielas aptaujām, es saprotu, ka 9. maijs Krievija aizstāja vienojošu ideoloģiju, pie kuras šī tauta ir pieredus, bet pagaidām tas īsti nav. Tā ir gandrīz reliģija. Ir tieši tāpēc, ka daudz kam ir vienkārši jātic un fakti par kara cenu, padomju vadības nemakulīgo kara stratēģiju un to, kā Staļins un Hitlers ir līdzatbildīgi par kara uzsākšanu, te runā tikai retais. Uzvara te Maskavā nozīmē ne tikai pagātnes sasniegumus un upurus, bet arī pārākuma sajūta šodien, pārākuma par rietumiem. Un Andrijs šķiet daļai piekrīt, bet daļai nē.
Bet es nevaru saprast to, kaut kādu to apsēstību ar karu. Cilvēku dzīvības nonivilēšana, ka tas nekas nav svarīgi, ka nav svarīgi tik cilvēku gaja bojā. Galvenais, pabiedā. Tas, man liekas, ir...
Nu, ja cilvēki ir šauti, nezinu, miljonu miljoniem, viņiem ir sava taisnība. Kaut kas viņiem bija tāds, ka viņi uzvarēja, nevis viņus uzvarēja. Tātad viņi ir uz šī altāra metuši lielāku cenu. Tu saproti, tā cena, ko ir krievi nolikuši, krievi kopā ar citiem, uz tā uzvaras altāra, viņi nestāv blakām nekas cits. Un es to saprotu, izprotu un atzīstu. Un tad, kad visi to sapratīs, izpratīs un atzīs, krievi nomierināsies.
Es gan šaubos. Jo viņi atdala, jo tā uzvara nav atdalama no visa, kas nāk ar to komplektu, no okupācijas, no represijām, no Sibīrijas, no lielā terora, no...
9. maijā, ja krievi grib 9. maijā viņus vajag apsveikt ar uzvaru. Viņiem vajag sadzert, viņiem vajag uzsaukt, viņus vajag samīļot vai ko. Tāpēc, ka dziļākajā būtībā viņi svin savus upurus. Un lai viņi pārdzerās 9. maijā, lai viņi dara ēd šašlikus, lai visu apgriež otrādi. 10. visu savāksim. 10. nāks pie prāta. Bet 9. viņam vajag iztrakoties, viņam vajag pārdzīvot to. Tas ir tāpat, kā mēs gribam, lai mūs atzītu 18. novembrī. Un latviešus vajag latvietim vajag panākt pretī par latvieša uzvaru. Saprotu? Un tad, kad mēs viens otru atzīsim un pieņemsim, tad mēs varēsim saprasties.